In the concluding days,
Emi apatrosa no tomo sie ku we me rimbot. Jesus ama no me bere sie se nye koko de obu 5 bet. Ndi fiang tren kata, I bere do oke di memem adi os song dinam. E ma tie de ken, panten kama de mufonko. Ukpe mpo ndi ma tie de ken, e negede di akpan ukpe mpo kutoma ndi nyanga. Utiana kan bai bet eke di, mam boni dung fo nti dem fo. Jesus amas go kwebete, e mam aswa mufo. Edi I bet ndi mam bono fen nti nya akamade otwe dong osie, ake di ono membede sie. Onyo di ono nyenko, sanga sanga ikot. Ken di temteng, President Monson amak bebin ofyon epri eke bede ete, He mighty attack and attack, he called by see Jesus Christ. Ntrenko Jesus Christ, you would who sung yen. Who we may see, I care the abang ima. Nta or song don't know, din yene, ima, and the Christ, I care yene don't know, tere kene. O song utom kodo, ntak odo anam yen, I don't care, o two, me, mboromi, me, buana ke se, yene diode. Ye se nyine namde, ye se nyine diyonde teke di akpaniko. Ka kamba kam mpu ubawo siye, oko bongde bemiso mpa akrosye siye, Jesus obon akam ono mbede siye, amin ka yaki kofo nom mo. Ndiyen evri mbod aswa swa mo, kodo mo miki dige ak evri mbod. Ndiyen enye ben ete ate, mbenye kente afosyo mo ke evri mbod efep. Adi imperente akpeme mo ki diok esye. Nyene nyene di dunke rimbod. Adi na idi mbone rimbod. Ana nyene dunke rimbod kodo nte Jesus eke kwebde ke nke. Ubono siye abiet liven. Emi utomo siye adi den di wudn kwa no feridot. Membere siye ikeme kendi nam tre edye ke mo isanga de pot ye mbonomi e buwana de ke mbori dem ye kendo temmo. Edye andi nyanga kwep mko ate edye ke imade enye iyene mbere siye. Iko abasi enyene edye wako kwep mpo mba andi nambet kini odungde kotu owo enyene de isyo siyo mbori dem ye ndo tem. Ukpempo mba utok edye akpan. Kenyan disit Christ o koko de men bonifat eto de ba edun di na baptism. Ayama no ywan ywan nda osun nda na de enam e wuro mi. Nde enye kwe akamba kwe mpo ate yare nene okudu koto mufo. Pante di de kemi baba nene okudu koto mufo kabana de me ibuot ukpe mpo mi. Pante ke di de ke di tongo. Kodo kakpaniko kendo no mufo. Owo ke nye de spirit neni idigo kam, enye di akandi diok, emye di de te neni. Ndiyene enye demede sit me owo, ndi neni ki diok sit ye tiede ken. Sese, emye di upen po mi. Enye nye di duok hodugi dodo. Ndurutong andi nye akabanga de neni iki treke ki dem mo emi miki nemke. Iba ibet ndi na baptism. Anya makpani neni otode wo kededi. Mbono mi ennam de ibet inara edeme de eset mowo edai neni ki diok eset. Ete eneni edi andi diok. Andi nyana edi obong imem. Ntrenko, bai bo kwebete. Mbono ti bot esoke yare eset. Ma posre yoko, e ma ekpebete, yak nini tiene, itiene idoke enamde memedu. Nditinga paniko kima. Ke di yarade darami, obon Jesus Christ ateme, yare ting eti etop. Nfiak di kobasi, oto woti etien, tutoke sem mbondung diyanmo. Kusungomi yeken sugodi dem, yata nsugode hidem. Iku swa maswanyan. Pante nyini yumde mdi suwadi de nyung fere mpong eneni. Nyini nari nyime idiok me iskode mda disene fuk nyin ke akpaniko idiongode. Yina isan ida minti mpomi nyini idiongode. Iko basi Jesus Christ yedyomi namde ana ekut nyinte mbone kong. kembuba akpaniko yidiogido.
There is no middle ground.
Edida ku fort mbubai mi idugo. Jesus Christ ama wodusun kini me aswaisie eke dadin wane ke mumde ke fwe ke ata edina mimi. Ntekob de bub ke mbubag mo. Me aswami eda enyungwe kpong Jesus ipong ye wanado. Anyo wot wanado ima ke nye ndi trendi trenye. Ipe edi oso odo yete kunam abaidion po iman foni do ke yum edi tempet Christ pante tu bom ana isong ida kapaniko panta dinyanga ndusuk idiok edu wem asi woro adam embere sekiso ndien fun esi kod mo maswawo membo nun song ibot Kini mo ekude eti yediok nte mo ediok ode. Edi wa utimpo yendu teme rimbot osyo uto me ubyon odo ono latade esen. Mworo ndako tu odo mfilem edi okposong bufere mi enyimede ukem ubono wondi do ndo ke di wak state ke United States yedi wa idure rimbot. Nyini mi sukut idunko kotu ndusuko mi mi da ndo nte mpo ndometiet. Ndusuko yom ke ndi nyirendito. Ndusuko yime ke ikpan ndometiet ke iba pornografi yeme oposong ibok. Uwun po fenedi mi andi nem ke akpaniko edi onde. Edi ubi onde dungtiet yek edi nengu ami momiki nam ke ndo. Ke biet e no abasi odude, mte temple, ufo abasi, yu foridung nyen. Ana nyen ekpep akwaniko yen biet mte edide, ye pupuru mte idiongode, otodoke ndu temedi nyanga e yarare de ke restored gospel. Ekpeme unen nyen, ndi pwemene nyen nam tre, oto mbele mi ayakde iteng iko inyung ikpon abasi. Yenkon dbeidem nyene mi ayakde odu ke me idut odu mi sangake ke mbele obyo. Kisong obyo, se me okpon abasi etengde abwana me mpo fene sede. Ifet ndi nam po edu ukpono asemu wak edi nam ke isong obyo. Edi ana ikpeme nye ye me mbet edi nam de inyime. Mboridem yedi nam bonofen. Mbele kemen di pan edu uweme do edi onde te kemi fon ke nte nyini nyene de ebwana ina ke idiok sung ye ye ido medu uweme mi waroko fon. Medu uweme mi tenke idiok udu uweme mi okwosu odi indu suk me andi nam kakpani komi nyene ke mo. Odo se yode edeke odo den nte book of Mormon prophet oko dode te kedu yowo. Ken neme otu owo, nyini pama e na okpe mpo iko basi akamba ntengenyen. Ana nyini trendi nyene enene yeme wofen. Me andi tiene Christ ana idi ubon pom foni do. Ana ima kukuro wo, ikpanu tongo fon. Inyin wood ke mboridem mmo ebenyen. Okwosu ode nyen mi nyemeke, ina anyi itie nte nyini di nyemeke. Ina anyi ni ineme de, ineme kibwod iko etie de mfafan yeme mbono fen. Ana inyen ifyoke ini swade, inyo yomde mfon nyen ke ini ikpe dempo. Ki namden tre, imi beme mbono fen iku yareset ke mboridem. Imito pukuro ya etren se andi nyanga ke kwebde. Ntre se ededi mifo yomde owo anama no mufo. Anama mufo enam ntre no mo. Kini nyin mikwe unen ana ibo iborodo mifond keke inemeset. Inyun ifonido yaswa nyen. Nte ededi ana idi mbono mi efonde ye pukuro wo. Isen mfuna ke ededi. Esnede ukobasanade ye ubon idem usem mboridem edupono me unana mboridem yo poode ke ifyo mi mo yenede Meteng me komi habande ofrowo. Idame yeteng sesem de mention sium pon tebe. Idiode ami anamne itiene upem pandi nyake ntengen. Motoye mpomi mprende tojin ekpebde ke itiembre mo. Edi wagni mike yuta mbonyin ese sungi enyung eben mbono mimi dige momon. Kentado, mwen yakin de to mwen enam fanye, de to wong ou fawa basi efen. Kapaniko, imi kemen de pwem de to nyen. Men mpo fonde, ye du wem, ki ni, men nam ke mwen esasari, epong men bono fen midge, bono fawa basi nyen. Eke se man de pwem ko fawa basi, yu fong wet. E si fwoy ba an, ou song du souk iwat, ye iwat LDS nko. Nde nam de mpo ye tere ken. Iben de ma tere ken kapaneko, edi imami mi yeneke upono, aban edu upono, idem, ndo tomedung, me adan yene. Yine me vugu yo inok pupuru iwat, ndi tre wan, usong yen, no sem ye edi nawe mi fonke ki sobasi. Pupuru yeme, ebi ari bet andi nyan di ma tere ken. Andi yang akwebete ke enene di mpo utomande diok. Kapan aswa onon du suri ko ye edin nam ke mbre ukara. Ndidung ye upogodu sung unampo edi mworon dampo ke mbre ukara. Edi upogodu sung unampo ina edi mpo mi yin yin wana di banga. Upuru yin anay ikpan. Neme yareset, inyung nam eti uwem, ki ni utok. Ata kambay biet ndipong nene, inyung pono pwode edi kufawi dung nyen, ye buwana ipok. Upwode di treke, nisu upwode di mpri, ubay di ata kamba, nworan da upwode kemendi di owo ipok nyene nyene de ibuwana, mi dung ke, ndi dung tie di owo miye mi nam ke ndo. Emi ada a enwane senke u fori ti akwan poi ba. Ima yene de ino uwe pok nyen. Yen sen efek nombera basi. Nti tine du won po Jesus Christ. Imi kemen di wudi mam foni do. Nyung pep mba edu uwem. Emi mi fonke.
I close with
three you won boyfriend about the Ibuana Kepok. Ke conference did, ke Midwest, Mkwanti Swa Dubeke Bede, Man Subo, you want it. I may call all the Mete K, Immunian baby Midro with four by singing. I just see him walk out four by skin ponte, Iswa Dueba. I didn't even can the ball drop mong. Nzoke Yapanam, and you bought me. Man Temeye, Yanya Kaiso, and then Namku Purum Po, and then the only one yenny may ye base ye. Mpong to fiong tit, and ye wed mean wed. Nkerenke, kiswa dweba eke di eti nien di wodi me. Adinke di onke, me man nere den yeni me ye mfoni do. Nden amin tem kumpep mdenam, ko fiong tit, you back, and ye dien obo udwok mong.
Kindness is powerful.
Mfoni do yene ududu, akpan akpan ke puk. Nwere tobe siye akaiso, amin, amin ken wan di foni do ye be me, kodo nyen, ibenye dem di ka tempu, ndi bo siling, iswa mi. Iswa itiyo tereke be, anye wet mi mwere fen, e my code e be me, e nye doro nyu bok nte bishop ke wot nyen. Ke atay di wak e buwana, yem pon tebe ku wem, Ana yini dung ye upoade edu wem. Kin yo fonde, nkang upoade yin ina isen me e itop isen me itop mo idwok. Adi ana idung ye mem bono ken, mi buwana ke, minti mpo me yini diyonde kufa wabasi. Ndutume di yan ite yin ki evan, eme yini diyonde, oto ke di yarade ino di prophet. E nnam yin ki tiye uwe me rimbot, aka ana de inam mbede siye. Odo sene di nam, ndi mami mbro mi dung de ye. Nte nye akamade nyen. Nte wet momono kwebde, nye nyene di kaiso, yi mami oto de abasi, ye mowo. Nto song de ndi dung ye afane kong akana de nyen, Andi yam apwe binete, yagi ma ofre won ten yam adenyen. Aja ta kam bai bere yon odenyen. Me beren ten yin kemen did yon, ndien yun yum dim nam, odo ke pupure buana yin. Ken yin Jesus Christ. Amen.